Povodom Trifundana, Dana boračke organizacije Republike Srpske i Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, danas je u hramu Svete Trojice u Gacku služena liturgija i pomen parastos za poginule, umrle i nestale borce u minulom otadžbinskom ratu. Parastosu su prisustvovali predstavnici političkog i privrednog života naše opštine, porodice poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i brojni građani Gacka. Upriličena je i posjeta spomen sobi gdje su prislužene svijeće. Vijence na spomenik kruna gatačkim junacima su položili predstavnici opštinske boračke organizacije, predstavnici opštine Gacko i rudnika i termoelektrane Gacko. Ispred opštinske boračke organizacije prisutnima se obratio Radoš Vuković.
Časni oče, poštovane porodice poginulih boraca, gospodine načelniče, braćo saborci, braćo i sestre, pozdravljam vas u ime opštinske boračke organizacije Gacko i čestitam vam dan boraca Vojske Republike Srpske. Danas na Svetog Trifuna 220 godina od prvog srpskog ustanka slavimo dan boraca Vojske Republike Srpske. Odlukom da ovaj dan izabere za svoj, boračka organizacija Republike Srpske odaje poštovanje precima i pokazuje put kojim treba da ide srpski narod. Boračka organizacija Gacko, osnovana u ljeto 1994. godine, bila je i biće za pomoć boračkim kategorijama na Republici Srpskoj otvorili spomen sobu poginulim borcima. Prvi smo riješili stamena pitanja porodica poginulih boraca. Prvi i jedini smo riješili zaposlenje djece iz porodica poginulih boraca. Izgradnju spomenika, pomoć u zapošljavanju i liječenju boračkih kategorija i sve druge vrste pomoći ostvarili smo u saradnji sa opštinom Gacko, termoelektranom Gacko, privatnim preduzećima i časnim pojedincima. Optužbe za ratni zločin srpskih boraca, ispitivanja i presude bez dokaza unose sumnje u sudove i tužilaštvo. Tražimo rukovodstva boračke organizacije Republike Srpske i rukovodstva Republike Srpske sistemsko rješenje za ovu kategoriju boraca. Boračka organizacija Gacko će u skladu sa svojim mogućnostima pomagati nepravedno optuženima i osuđenim borcima i njihovim porodicama. Neka naši poginuli i umrli saborci počivaju u miru, a vama Bog da da svako dobru sreću. Hvala.